Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă dorim un bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat intitulat Mesajul Cărții Evrei. La pupitrul tehnic îl avem pe Denis Androne, iar la microfoane Claudia Sima și
Sergiu Badea.
Textul de memorat se găsește în Evrei 8:1.
Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri.
Un document evreiesc scris în la câteva decenii după Cartea Evrei, în jurul anului 100 după Hristos, conține o rugăciune. Toate acestea le-am rostit înaintea Ta, Doamne, pentru că Tu ai spus că pentru noi ai creat lumea aceasta. Și acum, o, Doamne, iată, popoarele acestea care sunt o nimica ne stăpânesc și ne devorează. Dar noi, poporul Tău, pe care L-ai numit întâiul Tău născut, singurul născut, plin de râvnă pentru Tine și care Ți este cel mai drag, am fost dați în mâinile lor. Probabil că destinatarii epistolei au simțit ceva asemănător. Dacă erau copiii lui Dumnezeu, atunci de ce treceau prin asemenea suferințe? De aceea, Pavel a scris epistola către evrei pentru a încuraja credința credincioșilor în toiul încercărilor prin care treceau. Le-a reamintit și ne reamintește și nouă că făgăduințele lui Dumnezeu se vor împlini prin Iisus, Cel care stă la dreapta Tatălui și care ne va lua curând acasă. Între timp, Iisus milocește pentru noi ca să avem parte de binecuvântările Tatălui. Așadar, trebuie să rămânem tari în credința noastră până la sfârșit.
Iisus este împăratul nostru.
Punctul cel mai însemnat al cărții evrei este că Iisus este conducătorul care s-a așezat la dreapta Tatălui. În calitate de Dumnezeu, Iisus a fost dintotdeauna conducătorul Universului. Dar când Adam și Eva au păcătuit, Satan a devenit stăpânitorul acestei lumi. Totuși, Iisus a venit și l-a învins la cruce, recuperând dreptul de a-i conduce pe cei care îl acceptă ca mântuitor personal. Primele două capitole ale cărții evrei se concentrează în special pe inaugurarea domniei lui Iisus ca împărat. Să ascultăm Evrei 1 cu versetele 5 la 14. Ce se întâmplă aici?
Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată: Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și iarăși, eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice: toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Și despre îngeri zice: din vânturi face îngerii lui și dintr-o flacără de foc slujitorii lui. Pe când fiului i-a zis: scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi. Și iarăși, la început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate. Dar Tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Și căruia din îngeri i-a zis el vreodată: șezi la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii tăi așternut al picioarelor tale? Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea?
Versetele acestea sunt structurate în trei secțiuni. Fiecare secțiune introduce un aspect al ceremoniei de întronare a fiului. Mai întâi, Dumnezeu îi conferă lui Iisus demnitatea de fiu împărătesc. În al doilea rând, el îl introduce pe fiul înaintea curții cerești, care se închină înaintea lui, în timp ce îi proclamă calitatea veșnică de creator și domn. În al treilea rând, Dumnezeu îl întronează pe fiul, actul efectiv prin care tatăl îi conferă fiului puterea asupra pământului. Una dintre cele mai importante învățături ale Noului Testament este că în Iisus Dumnezeu și-a împlinit făgăduințele făcute lui David. Iisus a născut din linia genealogică a lui David în cetatea lui David. În timpul lucrării sale, oamenii l-au numit adesea fiul lui David. El a fost executat sub acuzația că a pretins a fi împăratul iudeilor. Petru și Pavel au predicat că Iisus înviase din morți ca împlinirea făgăduințelor făcute lui David. Și Ioan l-a identificat pe Iisus ca fiind leul din seminția lui Iuda. Desigur, Cartea Evrei este în deplină concordanță cu această învățătură nou-testamentară. Dumnezeu și-a îndeplinit promisiunea față de David în Iisus. Dumnezeu i-a dat un nume mare. L-a declarat creator și domn pentru totdeauna. L-a așezat la dreapta lui. În plus, potrivit cu Evrei 4, Iisus conduce poporul în odihna lui Dumnezeu, iar în Evrei 3 cu versetul 3 și 4 ni se reamintește că el este ziditorul casei lui Dumnezeu. Astfel, Iisus este conducătorul legitim al acestui pământ, implicat într-un război cu Satana, uzurpatorul, pentru loialitatea noastră.
Cum putem găsi mângâiere, mai ales în încercări, știind că Iisus este conducătorul universului? Iisus este mijlocitorul nostru.
Un concept interesant din teologia Vechiului Testament este că împăratul făgăduit din seminția lui David avea să reprezinte poporul înaintea lui Dumnezeu. Care dintre făgăduințele făcute lui Israel aveau să se împlinească prin împăratul promis din seminția lui David? Să comparăm Exodul capitolul 4 cu versetele 22 și 23 cu 2 Samuel capitolul 7 cu versetele 12 la 14.
Tu vei zice lui Faraon, așa vorbește Domnul, Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Îți spun, lasă pe fiul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să-l lași să plece, voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut. Când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine, care va ieși din trupul tău și îi voi întări împărăția. El va zidi numelui meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu o nuia omenească și cu lovituri omenești.
Acum vom asculta Deuteronom 12 cu versetele 8 la 10 și vom compara cu versetele din cartea lui 2 Samuel, capitolul 7 cu versetele 9 la 11.
Să nu faceți, dar cum facem noi acum aici, unde fiecare face ce-i place, fiindcă n-ați ajuns încă în locul de odihnă și în moștenirea pe care vă dă Domnul Dumnezeul vostru. Dar veți trece Iordanul și veți locui în țara pe care vă va da în stăpânire Domnul Dumnezeul vostru. El vă va da odihnă după ce vă va izbăvi de toți vrăjmașii voștri care vă înconjoară și veți locui fără frică. Am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers. Am nimicit pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta și ți-am făcut numele mare ca numele celor mari de pe pământ. Am dat un loc poporului meu, lui Israel, și l-am sădit ca să locuiască în el și să nu mai fie tulburat, ca să nu-l mai apese cei răi ca mai înainte și ca pe vremea când pusesem judecător peste poporul meu, Israel. Ți-am dat odihnă, izbăvindu-te de toți vrăjmașii tăi și Domnul îți vestește că-ți va ziti o casă.
Deuteronom 12 cu versetele 13 și 14 și Psalmi 132 cu versetele 1 la 5 și 11 la 14.
Vezi, să n-aduci arderile tale de tot în toate locurile pe care le vei vedea, ci să-ți aduci arderile de tot în locul pe care îl va alege Domnul, în una din semințiile tale, și acolo să faci tot ce-ți poruncesc eu. Doamne, adu-ți aminte de David și de toate necazurile lui. Adu-ți aminte cum a jurat el Domnului și a făcut următoarea juruință puternicului lui Iacov. Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, nici ațipire ploapelor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuință pentru puternicul lui Iacov. Domnul a jurat lui David adevărul și nu se va întoarce de la ce a jurat. Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău. Dacă fiii tăi vor păzi legământul meu și învățăturile mele pe care li le voi da, vor ședea și fiii lor în veci pe scaunul tău de domnie. Da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuința lui și a zis: acesta este locul meu de odihnă pe vecie, voi locui în el, căci l-am dorit.
Israel era fiul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu avea să-i dea un loc în care să se odihnească, izbăvindu-l de vrăjmașii lui. Dumnezeu avea să aleagă și un loc în mijlocul poporului în care numele său să locuiască. Acum, aceste făgăduințe făcute lui Israel aveau să se fie împlinite prin împăratul promis din seminția lui David. Acesta avea să fie adoptat ca fiul al lui Dumnezeu. Dumnezeu avea să-i dea odihnă, eribelându-l de vrăjmași, iar el avea să-i construiască un templu în Sion, în care numele Domnului să locuiască, și avea să reprezinte poporul lui Israel înaintea lui Dumnezeu. Introducerea unui reprezentant în relația dintre Dumnezeu și Israel a făcut posibilă menținerea acestei relații de legământ. Legământul mozaic necesita credincioșia întregului Israel pentru ca poporul să primească protecția și binecuvântările lui Dumnezeu, în timp ce legământul davidic asigura binecuvântările legământului lui Dumnezeu asupra poporului prin credincioșia unei singure persoane, împăratul din dinastia lui David. Din nefericire, de cele mai multe ori împărații din linia lui David nu au fost credincioși și Dumnezeu nu a putut binecuvânta poporul Israel așa cum și-a dorit. Vechiul Testament este plin cu rapoarte despre cât de necredincioși au fost cei mai mulți dintre împărați. Vestea bună este că Dumnezeu l-a trimis pe fiul său să vină pe lume ca fiu al lui David și el a fost în mod desăvârșit credincios. Prin urmare, Dumnezeu poate să împlinească în el toate făgăduințele pe care le-a făcut poporului său. Când Dumnezeu îi binecuvântează pe împărat, tot poporul are parte de binecuvântări. Iată de ce Iisus este mijlocitorul binecuvântărilor lui Dumnezeu pentru noi. El reprezintă canalul prin care acestea se revarsă spre noi. Speranța noastră supremă de mântuire se găsește doar în Iisus și în ce a făcut El pentru noi.
Gândește-te cât de des ai fost necredincios în a-ți îndeplini partea de legământ. Ce ne învață acest lucru despre faptul că trebuie să ne bizuim doar pe Iisus pentru a fi mântuiți? Iisus este căpetenia noastră.
Ce căutau izraeliții la un împărat și cum au fost împlinite dorințele lor în Iisus? Să comparăm 1 Samuel 8 cu 19 și 20.
Poporul n-a vrut să asculte glasul lui Samuel. Nu, au zis ei, ci să fie un împărat peste noi, ca să fim și noi ca toate neamurile. Împăratul nostru ne va judeca, va merge în fruntea noastră și ne va cărmui în războaiele noastre.
Cu Evrei 2, 14 la 16.
Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtași la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avraam.
Izraeliții au vrut un împărat care să fie judecătorul și conducătorul lor în bătălii, pentru că au uitat că Dumnezeu era împăratul lor. Restaurarea totală a guvernării lui Dumnezeu peste poporul său a avut loc odată cu Isus. Ca împărat al nostru, Isus ne conduce în lupta împotriva vrăjmașului. Evrei, capitolul 2, cu versetele 14 la 16, îl descrie pe Isus ca fiind apărătorul și conducătorul în luptă a ființelor umane slabe. Hristos îl înfruntă și îl învige pe diavol, eliberându-ne din robie. Această descriere ne reamintește că bătălia dintre David și Goliat. După ce a fost uns ca împărat, David și-a salvat frații de la robie învingându-l pe Goliat. Condițiile luptei stabileau că învingătorul îi va face robi pe cei din tabăra adversă. Astfel, David a fost un campion al lui Israel. El a reprezentat poporul. Cum se descrie Jehova pe sine în pasajele următoare? Isaia 42:13.
Domnul înaintează ca un viteaz, își stârnește râvna ca un om de război, înalță glasul, strigă, își arată puterea împotriva vrăjmașilor săi.
Isaia 59:15-20.
Adevărul s-a făcut nevăzut și cel ce se depărtează de rău este jefuit. Domnul vede cu privirea mânioasă că nu mai este nicio neprihănire. El vede că nu este niciun om și se miră că nimeni nu mijlocește. Atunci brațul lui îi vine în ajutor și neprihănirea lui îl sprijină. Se îmbracă cu neprihănire, ca și cu o platoșă, își pune pe cap coiful mântuirii, iar răzbunarea ca o haină și se acoperă cu gelozia ca și cu o manta. El va răsplăti fiecăruia după faptele lui, va da potrivnicilor săi mânia, va întoarce la fel vrășmașilor săi și va da ostroavelor plata cuvenită. Atunci se vor teme de numele Domnului cei de la apus și de slava lui cei de la răsăritul soarelui. Când va năvăli vrăjmașul ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă. Da, va veni un răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul.
Evrei capitolul 2 cu versetele 14 la 16 face aluzie la o luptă corp la corp pe care o duce Dumnezeu ca să-și salveze poporul. De remarcat acest pasaj din Isaia. Da, zice Domnul, prada celui puternic îi va fi luată și cel prins de asuprire va scăpa, căci eu voi lupta împotriva vrăjmașilor tăi și voi scăpa pe fiii tăi. Fiind creștini, de multe ori simțim că suntem angajați într-o luptă corp la corp cu Satana. Când citim Efeseni 6:10-18, vedem că, într-adevăr, ne aflăm în luptă cu diavolul. Dar Dumnezeu este căpetenia noastră și El merge să lupte înaintea noastră. Noi suntem parte din armata Lui. Iată motivul pentru care trebuie să folosim armura Lui. De asemenea, nu luptăm singuri. În Efeseni se vorbește la plural. Noi, ca biserică, luăm armura și luptăm împreună în spatele căpeteniei noastre, care este însuși Dumnezeu.
Ce înseamnă să ne îmbrăcăm cu armura lui Dumnezeu? În luptele noastre de zi cu zi cu euul, cu ispita și cu altele, cum ne putem folosi de puterea lui Dumnezeu ca să fim credincioși? Iisus este marele nostru preot.
Evrei, capitolele 5 la 7, introduce cea de-a doua funcție a lui Iisus. El este marele nostru preot. Autorul lămurește că acest rol împlinește o promisiune pe care Dumnezeu o făcuse împăratului făgăduit din dinastia lui David, și anume că el avea să fie preot în veac, în felul lui Melchisedec. ce funcții îndeplinea preotul? Leviticul 1 cu versetele la 1 la 9.
Domnul a chemat pe Moise, i-a vorbit din cortul întâlnirii și a zis: Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: Când cineva dintre voi va aduce un dar Domnului, să-l aducă din vite, fie din cireadă, fie din turmă. Dacă darul lui va fi o ardere de tot din cireadă, să-l aducă din partea bărbătească fără cusur, și anume să-l aducă la ușa cortului întâlnirii înaintea Domnului ca să fie plăcut Domnului. Să-și pună mâna pe capul dobitocului adus ca ardere de tot și va fi primit de Domnul ca să facă ispășire pentru el. Să înjunghe vițelul înaintea Domnului și preoții, fiii lui Aron, să aducă sângele și să-l stropească de jur împrejur pe altarul de la ușa cortului întâlnirii. Să jupoaie vițelul adus ca ardere de tot și să-l taie în bucăți. Fiii preotului Aron să facă foc pe altar și să pună lemne pe foc. Preoții, fiii lui Aron, să așeze bucățile, capul și grăsimea pe lemnele puse pe focul de pe altar. Să spele cu apă măruntaiele și picioarele și preotul să le ardă toate pe altar. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.
Leviticul 10 cu 8 la 11.
Domnul a vorbit lui Aron și a zis: Tu și fiii tăi împreună cu tine să nu beți vin, nici băutură amețitoare când veți intra în cortul întâlnirii, ca să nu muriți. Aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii voștri, ca să puteți deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt, ce este necurat de ce este curat, și să puteți învăța pe copiii lui Israel toate legile pe care li le-a dat Domnul prin Moise.
Maleah 2 cu 7.
Căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor.
Numer 6 cu 22 la 26.
Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le: Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
Evrei 5 cu 1 la 4.
În adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu, ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. El poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune. Și din pricina acestei slăbiciuni, trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru ale norodului. Nimeni nu și-a cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aron.
Preoții erau numiți să-i reprezinte pe oameni și să medieze relația lor cu Dumnezeu. Preotul era un mijlocitor. Acest lucru a fost adevărat în dreptul oricărui sistem de preoție, fie cel evreiesc, cel grecesc, cel roman sau oricare altul. Preotul făcea posibilă relaționarea noastră cu Dumnezeu și tot ce făcea el avea scopul de a înlesni relația dintre noi și Dumnezeu. Preotul aducea jertfe în numele oamenilor. Oamenii nu îi puteau aduce personal aceste jertfe lui Dumnezeu. Preotul știa cum să aducă o jertfă plăcută, astfel încât darurile credincioșilor să fie primite de Dumnezeu și aceștia să obțină curăție și iertare. De asemenea, preoții învățau poporul despre legea lui Dumnezeu. Ei erau buni conducători ai poruncilor divine și le revenea sarcina de a le explica și aplica. În final, preoții mai aveau și responsabilitatea de a binecuvânta poporul în numele lui Jehova. Prin ei, Dumnezeu și-a manifestat bunăvoința și a făcut cunoscut planul său cel bun pentru oameni. Cu toate acestea, în 1 Petru 2 cu 9, vedem altceva. Nouă, celor care credem în Isus, ni se spune că suntem o preoție împărătească. Acest rol presupune niște privilegii extraordinare. Astăzi ne putem apropia de Dumnezeu prin rugăciune, cu deplină încredere. Există, de asemenea, și responsabilități importante. Trebuie să colaborăm cu Dumnezeu în lucrarea Lui de salvare a lumii. El vrea ca noi să-i ajutăm pe cei din jur și să le explicăm legile și poruncile sale. și mai dorește să aducem jertfe de laudă și de fapte bune care îi sunt plăcute. Ce privilegiu și ce responsabilitate!
Ce schimbare ar trebui să aducă în viața noastră faptul că suntem o preoție împărătească? Ce impact are adevărul acesta asupra modului în care trăim? Iisus este mijlocitorul unui legământ mai bun.
Capitolele 8 la 10 din Evrei se concentrează prelucrarea lui Iisus ca mijlocitor a unui legământ nou. Problema cu vechiul legământ a fost că el era doar o umbră a lucrurilor bune care aveau să vină. Serviciile și funcțiile din cadrul lui aveau menirea de a prefigura sau de a ilustra lucrarea pe care Iisus urma să o facă în viitor. Astfel, preoții îl prefigurau pe Iisus, dar erau muritori și păcătoși. Ei nu puteau să asigure perfecțiunea pe care Iisus a putut să o ofere. Și, în plus, ei au slujit într-un sanctuar care era chipul și umbra sanctuarului ceresc. Iisus slujește în adevăratul cort și ne asigură accesul la Dumnezeu. Jertfele animalelor prefigureau moartea sa ca jertfă în locul nostru, dar sângele lor nu putea curăța conștiința. Totuși, sângele lui Iisus ne curăță cugetul și prin el, având credință în el și acceptându-i lucrarea de mijlocire în favoarea noastră, ne putem apropia de Dumnezeu cu deplină încredere. Ce ne-a promis Dumnezeu în noul legământ? Evrei 8 cu versetele 8 la 12.
Căci, ca o mustrare, a zis Dumnezeu lui Israel, iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor.
Prin faptul că l-a numit pe Iisus să fie marele nostru preot, Dumnezeu a inaugurat un nou legământ care va realiza ceea ce vechiul legământ putea doar să anticipeze. Noul legământ oferă ceea ce doar un preot desăvârșit, veșnic, cu o natură divino-umană poate oferi. Acest mare preot nu doar că explică legea lui Dumnezeu, ci și o sădește în inimile noastre. El aduce o jertfă care oferă iertare. Marele preot Iisus ne curăță și ne transformă. Ne transformă inima de piatră într-o inimă de carne. El ne creează realmente din nou. Acest preot ne binecuvintează în mod extraordinar, oferindu-ne accesul în însăși prezența Tatălui. Dumnezeu a conceput vechiul legământ ca să arate spre viitor, spre lucrarea lui Iisus. A fost frumos ca scop și concept și totuși, unii i-au înțeles greșit menirea, pentru că nu au fost dispuși să lase simbolurile și umbrele și să îmbrățișeze adevărurile spre care acestea arătau. Ei au ratat minunatele beneficii pe care lucrarea lui Iisus le oferea. Să ascultăm un citat din cartea Hristos Lumina Lumii, scrisă de Ellen White. Hristos era temelia și viața templului. Serviciile care se săvârșeau acolo simbolizeau jertfa Fiului lui Dumnezeu. Preoția era rânduită să reprezinte caracterul de mijlocire al lucrării lui Hristos. Întregul plan al slujbei, al jertfelor, era o umbră a morții Mântuitorului pentru răscumpărarea lumii. Din momentul în care marele eveniment spre care arătau de atâtea veacuri aceste sacrificii urma să fie îndeplinit, ele nu mai aveau nicio valoare.
Gând de încheiere.
În ciuda tuturor adevărurilor benefice și pline de speranță din Cartea Evrei, există aici și o serie de avertismente al căror punctul culminant se găsește în capitolele 10 la 12. Aceste capitole au cel puțin două elemente în comun. În primul rând, ele compară generația din pustie cu cititorii epistolei. În al doilea rând, în ele suntem îndemnați să avem credință. Generația de oameni din pustie a fost cea care a văzut minunata putere a lui Dumnezeu, manifestându-se prin semne și minuni cu ocazia liberărilor din Egipt. Tot acești oameni l-au auzit pe Dumnezeu rostind cele 10 porunci pe muntele Sinai. Ei au văzut stâlpul de foc noaptea și stâlpul de nor care îi proteja în timpul zilei. Au mâncat mana, pâinea din cer și au băut apa care a țâșnit din stâncă oriunde își așezau tabăra. Dar când au ajuns la hotarele țării promise, nu au fost în stare să se încreadă în Dumnezeu. Nu au avut credință care să reprezinte esența cerințelor lui Dumnezeu. Pavel spune că și noi, la fel ca generația din pustie, ne aflăm la hotarele țării promise. Dar privilegiile și responsabilitățile noastre sunt mai mari. Nu l-am auzit pe Dumnezeu vorbind pe muntele Sinai, dar am văzut în Scriptură o descoperire a sa mai mare decât cea de la muntele Sion, pe Dumnezeu întrupat, adică pe Iisus Hristos. Întrebarea este, vom avea credință? Vă mulțumim că ne-ați fost alături pe parcursul acestui studiu și vă dorim din plin multe binecuvântări cerești.